วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วหลังการเลือกตั้งที่มีการแข่งขันของพรรคการเมืองต่างๆในพม่าซึ่งเป็นไปอย่างสันติพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD เริ่มการบริหารประเทศซึ่งมีระยะเวลาการทำงาน5ปีพรรค NLD เคยเป็นพรรคฝ่ายค้านและมีนางองซานซูจีเป็นหัวหน้าพรรคไม่นานหลังจากการเริ่มบริหารประเทศรัฐบาลใหม่ปล่อยตัวนักโทษการเมืองและผ่อนปรนกฎหมายที่เคยควบคุมกิจกรรมภาคประชาชนอย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญพม่ายังคงการันตีให้มีสัดส่วนของทหารในรัฐสภา25%และให้ทหารเป็นผู้แต่งตั้งรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีกระทรวงพรมแดนและกระทรวงกิจการภายในประเทศนั่นหมายถึงทหารยังคงมีอำนาจควบคุมการทำงานของกองทัพตำรวจเรือนจำและการบริหารรัฐย่อยๆในพม่าด้วยนอกจากนั้นกฎหมายของพม่ายังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านพระราชบัญญัติการสื่อสารโทรคมนาคมต่างประเทศอย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานของประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนของนานาประเทศในรายงานด้านสิทธิมนุษยชนเมื่อปีที่แล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐพม่ายังคงละเมิดสิทธิมนุษยชนของชนกลุ่มน้อยในบริเวณที่มีความขัดแย้งและรายงานพบการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนไปจนถึงเรื่องการกดขี่ชาวโรฮิงจาในพม่ายังคงมีกฎหมายที่เป็นเครื่องมือปราบปรามการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีที่ขัดกับฝ่ายทหารและห้ามการรวมตัวกันอย่างสันติเมื่อปีที่แล้วมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงของพม่าใช้อำนาจในทางที่ผิดอย่างรุนแรงในหลายกรณีเช่นวิสามัญฆาตกรรมทรมานเหยื่อทารุณทางเพศบังคับใช้แรงงานและทำลายทรัพย์สินเป็นต้นนอกจากการกระทำเหล่านี้พม่ายังคงไม่ให้สัญชาติชาวโรฮิงจาซึ่งนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนเหล่านี้เพราะชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงจาจะยังคงอยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านการดูแลสุขภาพการย้ายถิ่นการศึกษาและการคุ้มครองด้านแรงงานเป็นต้นเมื่อเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนปีที่แล้วเจ้าหน้าที่รัฐสังหารทรมานและละเมิดทางเพศต่อเหยื่อเพื่อเป็นการตอบโต้การโจมตีต่อตำรวจชายแดนของรัฐบาลเหตุการณ์ที่ว่านี้ทำให้ชาวโรฮิงจากว่าแสนคนต้องย้ายถิ่นฐานจากภูมิลำเนาเดิมรัฐบาลพม่าลงโทษตำรวจชายแดนบางคนที่กระทำผิดอย่างจำกัดเท่านั้นและยังมีเจ้าหน้าที่จำนวนมากที่ไม่ได้รับโทษรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวว่าการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเป็นแก่นสำคัญของนโยบายต่างประเทศสหรัฐรายงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นเครื่องที่แสดงให้เห็นว่าสหรัฐมุ่งมั่นอย่างหนักแน่นที่จะสร้างความก้าวหน้าให้กับประเด็นด้านเสรีภาพเกียรติของความเป็นมนุษย์และความเจริญทางเศรษฐกิจระดับนานาชาติซึ่งรวมถึงในพม่าด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials VOA
News.
ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่3เมษายน2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสื่อ Financial Times เร่งเร้าให้จีนจัดการกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเยือนสหรัฐในสัปดาห์นี้ตำรวจรัสเซียจับกลุ่มผู้ประท้วงหลายสิบคนในกรุงมอสโกขณะที่ผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลกำลังเดินขบวนมุ่งหน้าไปยังพระราชวังเคลมลินหน่วยกู้ภัยโคลอมเบียกำลังเร่งหาผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์โคลนถล่มที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย200คนในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องที่ Twitter และ Snapchat พยายามเพิ่มฟังก์ชันใหม่ๆในบริการของตนรายงานวิทยาศาสตร์เรื่องการใช้เศษชิ้นส่วนของอุกกาบาตในการกักเก็บพลังงานสะอาดส่งท้ายด้วยรายงานด้านการศึกษานะครับเมื่อโรงเรียนหลายแห่งในสหรัฐหันกลับมาใช้วิธีให้เด็กๆนักเรียนในยุคดิจิตอลนั่งคัดลายมือทำไมจึงเป็นเช่นนั้นติดตามรายงานจาก VOA ภาคภาษาไทยวอชิงตันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวต่อหนังสือพิมพ์อังกฤษ Financial Times ในวันอาทิตย์นะครับว่าหากจีนไม่จัดการปัญหาที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือสหรัฐจะเป็นผู้จัดการเองประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่าจีนมีอิทธิพลอย่างสูงต่อเกาหลีเหนือและจีนต้องตัดสินใจว่าจะช่วยสหรัฐจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับเกาหลีเหนือหรือไม่ซึ่งหากจีนไม่ช่วยก็จะไม่เป็นผลดีต่อใครเลยนะครับคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งนี้มีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงจะเยือนสหรัฐในสัปดาห์นี้และจะพบปะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่บ้านพักตากอากาศของทรัมป์ในรัฐฟลอริดาหรือที่เรียกว่าทำเนียบขาวฤดูหนาวในวันพฤหัสบดีนี้ด้วยนะครับคาดว่าการพบปะกันของผู้นำทั้งสองประเทศครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่การหารือเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและมาตรการลงโทษต่างๆรวมทั้งการที่จีนระงับการนำเข้าถ่านหินจากเกาหลีเหนือด้วยก่อนหน้านี้ผู้เชี่ยวชาญสหรัฐกังวล นะครับว่าเกาหลีเหนืออาจกำลังวางแผนทดสอบจรวดนิวเคลียร์ครั้งที่6หลังจากที่มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นผิดปกติบริเวณสถานที่ตั้งเต่าปฏิกรณ์ปรมาณูของเกาหลีเหนือทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวต่อสถานีข่าว ABC ในวันอาทิตย์เช่นกันว่าถึงเวลาแล้วที่จีนต้องหยุดทำท่าว่ากังวลต่อภัยคุกคามของเกาหลีเหนือแล้วดำเนินการอย่างจริงจังต่อกลุ่มเปียงยางนะครับก่อนหน้านี้ทำเนียบขาวระบุว่าสหรัฐกำลังพิจารณาทางเลือกทุกอย่างที่มีต่อเกาหลีเหนือรวมทั้งการใช้มาตรการทางทหารด้วยนะครับทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่ยังได้กล่าวเกี่ยวกับในประเด็นที่เกี่ยวกับรัสเซียด้วยนะครับโดยบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มิได้สั่งห้ามตนไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์รัสเซียแม้ว่าที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีทรัมป์พยายามที่จะกล่าวหาสื่อต่างๆในสหรัฐที่รายงานเรื่องกระบวนการสืบสวนของรัฐสภาสหรัฐและหน่วยงานด้านข่าวกรองต่างๆต่อความเชื่อมโยงระหว่างคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์กับรัฐบาลรัสเซียทูตเฮลลี่กล่าวต่อสถานีข่าว ABC ในวันอาทิตย์ว่าขณะนี้ตนกำลังมุ่งเป้าที่จะโจมตีรัสเซียในประเด็นที่รัสเซียควบรวมแคว้นไครเมียเมื่อ3ปีก่อนรวมทั้งการที่รัสเซียสนับสนุนกลุ่มนักรบต่างกลุ่มนักรบต่อต้านรัฐบาลในภาคตะวันออกของยูเครนด้วยสืบเนื่องจากเรื่องนี้ทางทูตนิกกี้เฮลลี่บอกนะครับว่ามาตรการลงโทษของสหรัฐต่อรัสเซียนั้นจะยังคงมีอยู่ต่อไปจนกว่ารัสเซียจะคืนการปกครองแคว้นไครเมียให้กับยูเครนและในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องที่หน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐได้มีรายงานสรุปว่าทางการรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วเพื่อช่วยให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งนั้นทูตนิกกี้เฮลลี่บอกนะครับว่าตนเชื่อว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งจริงโดยไม่ต้องสงสัยแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งมีทวีตออกมาเมื่อวันเสาร์ว่าสื่อที่นำเสนอข่าวปลอมที่เคยบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์จะไม่มีทางชนะเลือกตั้งกำลัง ผลักดันข่าวเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียซึ่งล้วนเป็นเรื่องหลอกลวงนะครับยังเกี่ยวกับรัสเซียเช่นกันครับตำรวจรัสเซียจับกลุ่มผู้ประท้วงหลายสิบคนในวันอาทิตย์ในกรุงมอสโก1สัปดาห์หลังจากที่ผู้ประท้วงราว 1,000 คนถูกจับกลุ่มระหว่างการประท้วงครั้งใหญ่ที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้นำฝ่ายต่อต้านรัฐบาลประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั่นคือนายอเล็กไซ นาวาลนีย์นะครับสื่อมวลชนของทางการรัสเซียรายงานว่าการจับกลุ่มในวันอาทิตย์มีขึ้นขณะที่ผู้ประท้วงพยายามเดินขบวนจากจัตุรัส2แห่งไปยังพระราชวังเคลมลินในกรุงมอสโกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางเจ้าหน้าที่โดยตำรวจรัสเซียพากันปิดกั้นเส้นทางการเดินขบวนดังกล่าวนะครับขณะที่เหตุการณ์ที่รัสเซียได้บล็อกการเข้าสู่เว็บไซต์หลายเว็บไซต์ที่รัฐบาลของรัสเซียระบุว่าเป็นเว็บไซต์สนับสนุนการประท้วงผิดกฎหมายในกรุงมอสโกก็ดำเนินไปเช่นกันยังไม่แน่ชัดนะครับว่าใครเป็นผู้จัดตั้งการประท้วงครั้งล่าสุดในวันอาทิตย์นี้แต่ทางผู้นำฝ่ายค้านคือนายอเล็กไซ นาวาลนีย์นั้นได้ออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องแล้วการประท้วงครั้งนี้มีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมีแผนจะลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งเป็นสมัยที่4ในปีหน้านะครับซึ่งเดิมทีนายนาวาลนีย์นั้นคือหนึ่งในผู้ที่คาดว่าจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีรัสเซียด้วยแต่หลังจากที่เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดจากการจัดการประท้วงผิดกฎหมายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ทำให้เขานั้นอาจถูกตัดสิทธิ์จากการลงสมัครได้นะครับเช่นกันนะครับที่ทำเนียบขาวประธานาธิบดีอียิปต์พลเอกอับเดลฟัตตาเอลซิซีจะพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวในวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐซึ่งคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงเรื่องความร่วมมือในการต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายอิสลามแนวคิดสุดโต่งแถลงการของทำเนียบขาวระบุว่าความสัมพันธ์สหรัฐอียิปต์ตั้งแต่ครั้งประวัติศาสตร์นั้นถูกขับดันด้วยผลประโยชน์ทางความมั่นคงซึ่งจะยังคงเป็นส่วนสำคัญต่อความร่วมมือของทั้งสองประเทศและยังได้ยกย่องนโยบายที่แข็งกร้าวของประธานาธิบดีอียิปต์ในการต่อต้านการก่อการร้ายด้วยนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าการพบปะของผู้นำสองประเทศในวันจันทร์นี้จะประสบผลสำเร็จด้วยดีโดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในสมัยที่ยังหาเสียงอยู่นั้นเคยพบกับประธานาธิบดีเอลซิซีของอียิปต์มาแล้วนะครับเมื่อเดือนกันยายนระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติและทั้งสองคนต่างก็มีท่าทีที่ดีต่อกันตามรายงานของสื่อต่างๆนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆก็ยังคงปิดทำการเช่นเคยและจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าทาง VOA เช่นเคยนะครับก็มีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจนำมาเสนอซึ่งวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทรับหน้าที่นี้ครับ
ครับรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันของอิรักกล่าวว่าอิรักนั้นจะเพิ่มการผลิตน้ำมันต่อวันเป็น5ล้านบาร์เรลต่อวันก่อนสิ้นปีนี้จากระดับปัจจุบันที่4ล้าน4แสนบาร์เรลเพื่อเป็นการหารายได้เข้าประเทศมาพยุงเศรษฐกิจที่อ่อนแอนะครับรายได้จากการขายน้ำมันของอิรักนั้นคิดเป็นร้อยละ95ของงบประมาณของประเทศซึ่งที่ผ่านมาเผชิญกับวิกฤตเรื่องราคาน้ำมันโลกดิ่งลงนอกจากนั้นการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลาม IS ยังคงดึงทรัพยากรของประเทศไปในกิจกรรมด้านความมั่นคงขณะที่รายได้การขายน้ำมันลดลงนะครับรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันของอิรักนายจาบาอาลีอัลลูไอบีเปิดเผยเรื่องนี้ที่การประชุมด้านพลังงานที่กรุงแบกแดดนะครับอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแผนดังกล่าวครับและบริษัททวิตเตอร์ปรับการตอบข้อความให้ง่ายขึ้นนะครับโดยไม่ยึดการจำกัดความยาวของตัวอักษรอยู่ที่140ตัวอักษรกล่าวคือชื่อของกลุ่มหรือผู้ที่ถูกกล่าวถึงในการตอบ Twitter จะไม่ถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของความยาวของทวีตนะครับเมื่อปีที่แล้ว Twitter ก็กล่าวด้วยว่าจะเลิกนับรูปภาพ และไฟล์ GIF ซึ่งเป็นรูปเคลื่อนไหวไปจนถึงวิดีโอและโพลว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อความนะครับ Twitter นั้นถูกมองว่าประสบปัญหาในการขยายจำนวนลูกค้าใหม่และการปรับกฎเรื่องการส่งทวีตให้ง่ายขึ้นนั้นเปรียบได้กับความพยายามรักษาสมดุลของบริษัทที่ไม่เลิกกดตัวอักษร140ตัวซึ่งหลายคนยังชอบกับความพยายามที่จะเปิดทางให้มีการส่งทวีตที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับและ Snap เจ้าของสื่อสังคมออนไลน์ Snapchat ที่วัยรุ่นชอบใช้นั้นเพิ่มลูกเล่นใหม่เช่นการเสิร์ชรูปภาพและวิดีโอสำหรับลูกค้านะครับลูกเล่นใหม่นี้ถูกเปิดเผยไม่กี่วันหลังจากคู่แข่งยักษ์ใหญ่อย่าง Facebook เพิ่มการผลักดันให้ผู้ใช้สามารถส่งรูปและตกแต่งภาพด้วยการใช้สติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถือว่าเป็นการสะท้อนว่า Facebook กำลังพยายามแข่งกับตลาดกลุ่มเดียวกับ Snap นะครับการเสิร์ชบน Snap จะเป็นการค้นหารูปที่ถูกโพสต์ลงในฟีเจอร์ที่เรียกว่า Our Story Snap เปิดเผยลูกเล่นใหม่นี้เมื่อวันศุกร์และราคาของหุ้นของบริษัทที่เพิ่งเริ่มขายบนตลาดหลักทรัพย์ไม่นานนี้เพิ่มขึ้น 1.5% ในช่วงบ่ายขณะที่ราคาหุ้น Facebook ลดลงเล็กน้อยนะครับและที่สหรัฐเช่นกันครับพลโทไมเคิลฟินอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีทรัมป์แก้ไขข้อมูลเรื่องรายได้ของเขานะครับและการแก้ไขนี้ชี้ให้เห็นว่าเขาได้รับเงินค่าจ้างเป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์จำนวน 45,000 ดอลลาร์จากสื่อรัสเซียทูเดย์หรือ RTที่เป็นสื่อซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมอสโกนะครับการขึ้นกล่าวครั้งนั้นเป็นงานครบรอบ10ปีของสื่ออาร์ทีนอกจากนั้นยังมีบริษัทรัสเซียอีก2แห่งที่เคยจ่ายเงินค่าจ้างให้เขาหลายพันดอลลาร์ด้วยเช่นกันในเวลาเดียวกันนะครับหน่วยงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI และคณะกรรมการด้านข่าวกรองของทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็กำลังตรวจสอบอย่างต่อเนื่องถึงอิทธิพลของรัสเซียต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเมื่อต้นปีนี้พลโทไมเคิลฟลินถูกกดดันให้ลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวหลังจากที่เขาไม่ให้ข้อมูลครบถ้วนเรื่องการพบปะพูดคุยกับทูตรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่ยังอยู่ในช่วงที่อดีตประธานาธิบดีโอบามาเป็นผู้บริหารประเทศนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับโรงแรมในสหรัฐหลายแห่งปรับบริการเพื่อเอาใจลูกค้าจากประเทศจีนกันอย่างคึกคักตั้งแต่เพิ่มโจ๊กในเมนูอาหารของโรงแรมที่ลูกค้าสั่งให้มาเสิร์ฟที่ห้องได้และในห้องพักก็ยังมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจัดไว้ให้ไปจนถึงการจ่ายเงินผ่านแอปหรือว่าจองห้องผ่านแอปยอดนิยม WeChat ที่ชาวจีนชื่นชอบกันนะครับที่เกิดกระแสการเสริมบริการใหม่ๆเหล่านี้ขึ้นก็เพราะว่าผู้ที่เชี่ยวชาญในวงการการท่องเที่ยวคิดว่าอีกไม่นานนี้นะครับจีนจะแซงหน้าอังกฤษและญี่ปุ่นและกลายมาเป็นประเทศที่มีประชาชนมาเยือนสหรัฐมากที่สุดครับขณะนี้ไม่ใช่เฉพาะแต่โรงแรมในนิวยอร์กและลอสแอนเจลิสเมืองใหญ่ที่สุด2แห่งของสหรัฐเท่านั้นที่ผู้ประกอบการเสริมบริการเพื่อเอาใจชาวจีนนะครับกระแสนี้ยังพบได้ในเมืองขนาดรองๆเช่นบอสตันลาสเวกัสซีแอตเทิลและกรุงวอชิงตันนี้ด้วยอีเลียตเฟอร์กูสัน CEO ของบริษัทด้านการท่องเที่ยวและการจัดประชุมกล่าวว่าการปรับตัวของกิจการโรงแรมอเมริกันขณะนี้ยังถือว่าช้านะครับและเรื่องการเสริมบริการเอาใจลูกค้าที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างนั้นถือว่ายังเป็นของใหม่ของผู้ประกอบการอเมริกันเขาบอกว่าความคิดที่ว่าบริการแบบเดียวกันสำหรับลูกค้าทุกรายอย่างที่เป็นมาอาจจะถูกมองว่าเป็นการต้อนรับแขกที่มาเยือนอย่างไม่อบอุ่นพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้มีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในภาคการท่องเที่ยวครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
Thank you.
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและเวลานี้หน่วยกู้ภัยโคลัมเบียกำลังเร่งขุดซากปรักหักพังจากดินโคลนที่ทับถมเพื่อหาผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์โคลนถล่มเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับซึ่งทำลายบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างจำนวนมากในเมืองโมโกอาทางใต้ของโคลัมเบียติดกับชายแดนเอกวาดอร์และมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย200คนบาดเจ็บอีกอย่างน้อย200คนนะครับประธานาธิบดีโคลัมเบียฮวนมานูเอลซานโตสเยี่ยมเยือนพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะในเมืองโมโกอาซึ่งมีประชากรราว 40,000 คนนอกจากนี้ยังได้ประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วด้วยนะครับประธานาธิบดีซานโตสเตือนว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นหลังจากที่สามารถค้นขุดเข้าไปด้านล่างของโคลนที่ทับถมกันอยู่นะครับเขายังบอกด้วยว่าทางการโคลอมเบียนั้นจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ตนหัวใจสลายนะครับโศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันซึ่งทำให้พื้นที่หลายส่วนนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้โดยประธานาธิบดีซานโตสกล่าวว่าเป็นความผิดของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยบอกว่าปริมาณน้ำฝนที่เกิดขึ้นในคืนเดียวนั้นเท่ากับครึ่งหนึ่งของปริมาณน้ำฝนของเดือนมีนาคมทั้งเดือนนะครับและย้อนไปช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ก้อนอุกกาบาตขนาดใหญ่จากนอกโลกนั้นได้พุ่งเข้าชนโลกที่ประเทศนามิเบียทางใต้ของทวีปแอฟริกานะครับและในขณะนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้เศษชิ้นส่วนต่างๆของก้อนอุกกาบาตดังกล่าวเพื่อเป็นสารตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีเพื่อช่วยในการกักเก็บพลังงานสะอาดนะครับผู้สื่อข่าวเดโบราบล็อกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอครับ
ตอนที่ก้อนอุกกาบาตกิเบียนพุ่งชนประเทศนามิเบียเมื่อ 4,000 ล้านกว่าปีที่แล้วก้อนอุกกาบาตก้อนนี้แตกเป็นชิ้นๆและกระจายไปทั่วบริเวณที่กว้างมากมาในปัจจุบันนะคะเศษของก้อนอุกกาบาตเหล่านี้ถูกนำไปใช้ผลิตเป็นสารเร่งปฏิกิริยาเคมีหรือคาตาลิสต์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำงานเพื่อช่วยในการเก็บกักพลังงานจากแหล่งพลังงานเช่นลมหรือแสงอาทิตย์ค่ะสารเร่งปฏิกิริยาเคมีเป็นสารที่สามารถเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีให้เร็วขึ้นได้ทีมนักวิจัยจาก Swiss Federal Institute of Technology ได้ใช้เศษหินจากนอกโลกชิ้นต่างๆที่ได้จากก้อนอุกกาบาตก้อนนี้ซึ่งมีองค์ประกอบเฉพาะตัวเพราะมีทั้งนิกเกิลและโคบอลต์ไปพัฒนาเป็นตัวอิเล็กโทรดเพื่อทดสอบประสิทธิภาพค่ะ
After taking the different slices we remove the oxide that was formed during the cutting processThen stuck it on a glass piece for mechanical stability.
Florian Le Formo, นักวิทยาศาสตร์แห่งสถาบัน Swiss Federal Institute of Technology กล่าวว่าเมื่อทีมงานนำเศษก้อนอุกกาบาตมาหลายชิ้นด้วยกันแล้วทำการขัดเอาคราบออกไซด์ออกจากเศษก้อนอุกกาบาตซึ่งเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนของการตัดหินหลังจากนั้นได้ทำการติดแผ่นแก้วลงไปเพื่อเพิ่มความเสถียรเชิงกลก่อนที่จะต่อเข้ากับสายไฟและหุ้มด้วยกาวชนิดพิเศษที่ไม่สร้างปฏิกิริยาทางเคมีค่ะในขั้นตอนที่เรียกว่าการทำปฏิกิริยาออกซิเดชันน้ำเป็นกระบวนการที่ทีมนักวิทยาศาสตร์ส่งกระแสไฟฟ้าผ่านตัวอิเล็กโทรดที่สร้างขึ้นจากเศษหินอุกกาบาตเพื่อแยกโมเลกุลของน้ำออกเป็นแก๊สออกซิเจนและแก๊สไฮโดรเจนค่ะซึ่งแก๊สไฮโดรเจนเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ดีที่สุดที่สามารถเก็บกักเอาไว้ในแท้งเพื่อนำไปใช้ในภายหลังค่ะ
In this experiment we observed that the performance of the meteorite was improved whileperforming the chemical reaction.
Florian Le Formal, นักวิทยาศาสตร์แห่งสถาบัน Swiss Federal Institute of Technology กล่าวว่าในการทดลองนี้ทีมงานสังเกตเห็นว่าแผ่นหินอุกกาบาตอิเล็กโทรดมีประสิทธิภาพสูงขึ้นระหว่างกระบวนการเร่งปฏิกิริยาทางเคมีเนื่องจากมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เร่งปฏิกิริยาเคมีได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าก้อนอุกกาบาตอาจจะเป็นกุญแจสำคัญของการพัฒนาพลังงานสะอาดที่เสียค่าใช้จ่ายถูกลงและเป็นทางเลือกที่ดีกว่าพลังงานน้ำมันและพลังงานถ่านหินค่ะ
In a future, eventual future without fossil fuels, we'll need some way to store renewable energy.
Kevin Sivula, นักวิทยาศาสตร์แห่ง Swiss Federal Institute of Technology อีกคนหนึ่งกล่าวว่าในอนาคตเมื่อโลกเราไร้แหล่งพลังงานน้ำมันและถ่านหินคนเราจำเป็นต้องพัฒนาวิธีเก็บกัก พลังงานหมุนเวียนเอาไว้อาทิหากวันไหนลมแรงเราสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมและเก็บกักเอาไว้ใช้ในภายหลังค่ะทีมนักวิจัยในสวิตเซอร์แลนด์ทีมนี้ชี้นะคะว่าอาจมีวัสดุธรรมชาติอีกมากมายหลายชนิดที่มีคุณสมบัติเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีให้เร็วขึ้นเช่นเดียวกับก้อนอุกาบาตกิเบียนทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook VOA ไทยครับ VOA ส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นรายงานด้านการศึกษาทุกวันนี้ตัวหนังสือที่เราอ่านกันทั่วไปนั้นมักจะเขียนด้วยตัวพิมพ์และในโรงเรียนส่วนใหญ่ในสหรัฐก็เน้นสอนเด็กนักเรียนให้ใช้แป้นพิมพ์เด็กสมัยใหม่จึงไม่ได้เรียนการคัดลายมือแต่ผู้สื่อข่าวไฟซาเอลมัสลีของ VOA รายงานนะครับว่าเวลานี้การสอนให้เด็กคัดลายมือกำลังกลับมานิยมกันอีกครั้งในโรงเรียนประถมหลายแห่งของสหรัฐคุณทักษิณาไข่แก้วนำรายงานชิ้นนี้มาเสนอครับ
Close your eyes. At Henry Gladstein Elementary School in New York City.
เด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่3ของโรงเรียน Henry Gladstein ในนครนิวยอร์กกำลังอุ่นเครื่องด้วยการขยับแขนข้อมือและนิ้วมือก่อนจะเริ่มฝึกคัดลายมือภาษาอังกฤษค่ะคุณครูที่โรงเรียนประถมแห่งนี้นะคะเชื่อว่าการสอนให้เด็กนักเรียนคัดลายมือจะช่วยให้เด็กแต่งประโยคภาษาอังกฤษได้เก่งขึ้นและยังช่วยในการฝึกหัดสะกดคำศัพท์ให้ถูกต้องอีกด้วยเพราะการคัดลายมือช่วยให้เด็กจดจ่อกับตัวหนังสือแต่ละตัวและคำศัพท์แต่ละคำค่ะ
We felt it was important for the whole child to learn just the way we brought back chess and ballroom dancing to help the kids with their whole education
เจสสิก้าเกลเลอร์ครูใหญ่ของโรงเรียนประถมแห่งนี้กล่าวว่าทางโรงเรียนมองว่าสำคัญมากที่เด็กนักเรียนประถมได้เรียนรู้แบบองค์รวมซึ่งเด็กนักเรียนระดับประถมวัยควรได้เรียนรู้รอบด้านเพื่อเตรียมตัวให้เด็กพร้อมกับการเรียนในระดับมัธยมและมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคตเธอกล่าวว่าทางโรงเรียนมีการสอนการเล่นหมากรุกและการเต้นลีลาดด้วยนะคะเพื่อส่งเสริมการเรียนแบบองค์รวมนี้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่ามีเด็กนักเรียนจำนวน1,100,000คนทั่วนครนิวยอร์กที่กำลังเรียนการคัดลายมือภาษาอังกฤษและอย่างน้อยมีรัฐ5 รัฐทั่วประเทศที่บังคับให้มีการสอนการคัดลายมือในโรงเรียนประถมค่ะแม้ว่าเด็กนักเรียนประถมในอเมริกาจะใช้แป้นคอมพิวเตอร์กันเป็นนะคะนักการศึกษาอเมริกันชี้ว่าจำเป็นอย่างมากที่เด็กนักเรียนประถมต้องเรียนคัดลายมือให้เก่งค่ะ
Even here they're starting to read and write we also find that it helps our students with disabilities kids with dyslexia andother disabilities like that they can write with connected letters it helps them
Jessica Keller ครูใหญ่ของโรงเรียนประถม Henry Gladstein ในนครนิวยอร์กกล่าวนะคะว่าระดับชั้นประถมต้นเป็นช่วงที่เด็กนักเรียนกำลังหัดเขียนและอ่านให้คล่องค่ะทางโรงเรียนพบว่าการหัดคัดลายมือช่วยให้เด็กเขียนและอ่านได้ดีขึ้นแม้แต่ในกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโรคความบกพร่องด้านการอ่านหนังสือหรือดิสเลกเซียเพราะการคัดตัวหนังสือให้เชื่อมโยงกันเป็นคำเป็นประโยชน์ค่ะช่วยให้สะกดคำได้อย่างถูกต้องและพัฒนาความสามารถในการเขียนให้ดีขึ้นในเด็กวัยนี้และเด็กนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ก็ตื่นเต้นกับการเรียนคัดลายมือนะคะ
Cursive is like you have to get the angle right and you have to stay your posture has to stay straight
Camille Santos นักเรียนประถมปีที่3คนนี้บอกว่าในการคัดลายมือเด็กนักเรียนต้องทำมุมการลากเส้นตัวหนังสือให้ถูกต้องต้องนั่งตัวตรงการคัดลายมือเหมือนกับการวาดมีทั้งยากและง่ายปนเปกันไปค่ะ
I like cursive because it looks fancy
โนซีมลามานักเรียนประถมปีที่3คนนี้บอกว่าชอบคัดลายมือเพราะสวยดีค่ะนักการศึกษาชี้ว่าหากเด็กนักเรียนชอบเรียนคัดลายมือเด็กๆจะเรียนได้เร็วขึ้นและความสามารถในการคัดลายมือนี้จะติดตัวเด็กไปตลอดชีวิตค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington ไปว่า2ครั้งแต่มีครั้งนึงในรายการก่อนหน้านี้เองค่ะเจอกันในรอบไกลหน่อยทำให้คนไม่ค่อยสนใจและชนะขาดมาด้วยครั้งนี้ก็เจอกันเป็นครั้งที่3ของปีนี้แล้วเป็น FedEx ที่ชนะและคว้าแชมป์ไป6-3 6-4นะคะโรเจอร์เฟเดอเรอร์ก็ได้แชมป์เป็นรายการที่91ของชีวิตจะกลับขึ้นสู่ตำแหน่งมือ4โลกฝ่ายชายหลังการประกาศแรงกิ้งครั้งใหม่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยแหละค่ะนะคะได้แชมป์สมัยที่3ของรายการนี้ปีนี้ลง